Esiet sveicināti Dieva namā šajā zabata rītā, kad mums ir iespēja dzirdēt Dieva vārdu no jauna un pašiem arī pārnāt to, ko esam iegūši aizvadītajā nedēļā. Un dievkalpojumu vēlos sākt lasot no 149. Psalma. Teiciet to kungu, tiešām jauki ir slavēt mūsu Dievu, šī slava ir mīlīga, piemērota un skaista. Tas kungs ceļ Jeruzalem no jauna, un viņš vāc atkal kopā izklīdinātos Izraēla ļaudis. Viņš dziedē salaustas sirdis un remdē ļaužu sāpes. Viņš nosaka zvaigznēm to skaitu un sauc tās visas vārdā. Liels ir mūsu kungs un varens spēkā, viņa gudrībai nav mēra. Teiciet to kungu ar slavas dziesmām, teiciet mūsu Dievu ar cītarām. Sticuos, un zinu sargam mūs,
Prieks ir atkal redzēt, būt kopā un izjust to prieku, ko Dievs mums dāvā ar savu klātbūtni. Man ir jautājums bērniem. Bērni, jūs zinat? Man ir jums jautājums. Vai jums ir gadījies atrast mammas noslēptās konfetes? Un kā bija tad, kad mamma pamanīja, kad jūs viņu sēdat? Kā jūtās students tad, kad viņa pasniedzējas pieķera špikošanā? Kā jūtās, es to esmu izjūtas, kā jūtās autobraucējs, ko viņa pieķera par ātrumu pārsniegšanu? Kā jūtās darbinieks, kad priekšnieks pieķer viņu guļot darba laikā? Kā jūtās jauns puiss, kad viņu pieķer, kad viņš satiekas ar divām meitenēm? Tas ir tā diezgan nepatīkami, satraucoši. Tā arī manu uzmanību pievērsa līdzība, kuras centrā ir runa par to, ka kāds ir pieķerts. Pirms mēs lasām šo līdzību, man ir jautājums. Un kad es jautāšu, es gribu, lai mēs tā katrs personīgi pie sevis padomātu. Es zinu, ka uz šo jautājumu mums ir tieksme ātri atbildēt. Bet es gribu, lai savās domās mēs nesteidzamies. Es gribu, lai mēs kārtīgi padomātu, kādu atbildi dosim. Kad es jautāšu, tad jautājums būs sekojošs. Cik svarīgi mums katram ir, ka Jēzus atnākšana būs drīz? Cik svarīgi tas ir mūsu ticībai? Cik svarīgi tas ir mūsu uzticībai? Un tagad es domāju, jā, būs drusku vieglāk saprast, ko es gribu teikt. Cik svarīgi mums katram ikdienā staigāt ar viņu, tā kalpoja drīz nākošam glābējam. Šodien adventas laikā, kad mēs dzirdam vēsts par Jēzus dzimšanu Betlemē, un šīs vēsts izskan visās konfesijās, un interesanti, kad arī var dzirdēt to, ka gandrīz katrā konfesijā tiek runāts arī par Kristus otro nākšanu. Par viņa drīzo nākšanu. Mēs arī ticam viņa atnākšanai. Bet cik svarīgi tas ir mums, ka Jēzus atnākšana būs drīz. Tātad, pirms mēs atbildam šo jautājumu, mums ir otrs jautājums blakus. Vai mums viņa drīzā atnākšanas vēsts vajadzīga, lai mēs būtu uzticīgi? Ko jūs domājat par šiem jautājumiem? Tie rodas no šodien aplūkojamās līdzības. Saprotot, ka mēs kā Kristus sekotāji šo notikumu jau esam gaidījuši 2000 gadus. Daudzkārt, vairākas reizes vēsturē. 900. Gadā, 2000. Gadā, tas ir 1000. Gadā, nu un tad arī mūsu pagājušajā gadsimtā vairākas reizes ir noteikts Kristus atnākšanas datums. Viņš nāk drīz. Viņa nākšana ir tepat aiz stūra. Un vienmēr tiek uzsvars likts uz nākošo pestītāju. Tātad viņš nāks, tūlīt viņš nāks. bet cik tas ir svarīgi mūsu ticībai. Atļaujiet man sniegt šeit vienu Bībeles piemēru. Ticīgiem Tesalonikā, kā bija pārliecība, ka Jēzus nāk drīz. Pagāja dienas, pagāja nedēļas, pagāja mēneši, pagāja gadi, bet Kristus nebija atnācis. Draudzē viens pēc otra aizgāja dusēt nāves miegā, un Tesalonikas ticīgie bija dilemmas priekšā, kā tālāk. Kā mēs saprotam šo aizkavēšanos? Un atbildot uz to viņu, uz šo jautājumu, apustulis Pāvils rakstīja vēstuli. Un varbūt jūs atceraties, ko viņš rakstīja šajā vēstulē. Viņš rakstīja, nenoskumstiet tādi, kuriem nav cerības. Mums ir cerība. Jo pats kungs, skanot pavēlei, erciņiļai balsī un dievu taurei, nokāps no debesīm. Un tad šeit ir atbildi uz viņu jautājumiem. Kristu mirušie celsies vispirms. Bet tad interesanti, kas tālāk seko. Tur ir loks, caur kur augās pats apustulis Pāvils. Un tāpēc nākošā lieta, par ko viņš runā, ir sekojoša. Pēc tam mēs, pāri palikušie dzīvi, visi reizē līdz ar viņiem padebešos tiksim aizrauti uz tikšanos ar kungu debesīs. Un tad mēs būsim ar kungu vienmēr. 1. Tesalonikiešu vēstulē, 4. Nodaļā no 16. līdz 17. Pantam. Tātad mēs ievērojam frāzi. Pēc tam mēs pāri palikušie dzīvie. Mēs. Tātad Pāvils iekļauj sevi. Mēs pāri palikušie dzīvie. Tiksim aizrauti. Ko mēs saprotam no šiem vārdiem? No šiem vārdiem mēs saprotam, ka Pāvils pats saprata, ka Kristus nākšana būs ļoti drīz. Un viņš pats saprata, ka kopā ar pēdējo paudzi tiks aizrauts, lai satiktos ar kungu. Bet tā viņš saprata, kad 2000 gadus atpakaļ. Šodien jau sēžam 2016. gada noslēgumā. Un rodas jautājums, vai mūsu glābšanai ir svarīgi, ka otrā atnākšana ir tuvu, un ka tā notiks drīz, ka šis drīz ietekmēs mūsu uzticības līmeni un tās pakāpi. Tātad, kā šis drīz ietekmēs mūsu uzticības līmeni un tās pakāpi? Un tas ir ļoti svarīgs jautājums, uz kuru mums ir skaidri jāatbild. Tomēr atzīstam, ka mēs ar vien tālāk un tālāk noliekam paziņojumu, cik drīz tas būs, jo mēs to nezinām. Un raksti arī saka, ka neviens to nezina, ne eņģeļi. Un turpat ir tāda frāze, ne dēls, tikai tēls to zina. Bet vai kādreiz nav tā, kad mēs šo drīz lietojam, lai vienkārši saviļņotu draudzi, draudzes locekļus? Vai tas kādreiz nav tā, kad mēs sakām, paklau, priekšnieks atbrauc? Viņš jau noparko mašīnu. Un kas tad notiek ar darbiniekiem? Viņš steidzīgi tūlīt ir savās vietās un kompjuterā ir darba lieta un viss ir tādi ļoti uzmanīgi. Kādreiz tā izskatās? Jēzus runājot ar mācekļiem uz Ēļas kalna, šī saruna ir aprakstīta Mateja evaņģēlē 24. Nodaļā, vispirms pieminēja atnākšanas laika zīmes par pasaules nedrošo stāvokli. Tad viņš arī pateica, ka atnākšanas laiku nezinās, un tālāk viņš dod četras līdzības, lai parādītu, kādam ir jābūt dzīves veidam, kas tiek nosaukts par modrību. Bet pirms mēs ejam pie šīs līdzības, ir vēl viena realitāte. Un tā ir sekojoša. Tā ir uzrakstīta Efesiešu grāmatā 2. Nodaļā un 8. Pantā. Jo žēlastībā jūs esat izglābti caur ticību. Tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana. Tātad Kristus žēlastībā esam glābti. Un te jāsaka, jāpieliek punkts. Kad mēs nākam pie ticības, kad mēs pirmo reizi pievēršam savu dzīvi viņam, kad mēs sākam viņam uzticēties, mēs esam glābti viņa žēlastībā. Bet gatavība, tā gatavība viņa nākšanai, tā mūs neglābi. Jūs redziet, mūs glābi Dieva žēlstība. Un par to mums ir jābūt pilnīgā skaidrībā. Tāds ir evaņģēlijs. Tad rodas jautājums, ko nozīmē būt gatavam? Kāda nozīme gatavībai, ja mēs glābti esam žēlstībām? Viens no jaunās derības specialistiem, Maikls Vikins, komentē šo rakstu vietu sekojoši. Mācības par nākošām lietām pamudina mūs uz dievīgu dzīvi, tagadnē. Jēzus mums par šīm lietām nestāst pārāk izsmeļoši, lai mēs netiktu apsēsti ar datumiem, notikumiem un prātošanu par viņa pravietojumu katru sīko detaļu. Bet, ievērojiet, bet iedrošina uz dievīgu dzīvi. Citiem vārdiem Jēzus vēlas, lai mēs galvenokārt saprastu Dieva valstības realitāti, kā tā darbojas mūsu dzīvē līdz viņa otrai nākšanai. Jo dzīvē mums pienāks brīži, kad mums vajadzēs garīgais briedums. Un tad ar sajūsmu, ar īslaicīgu sajūsmu mums nepietiks. Mums ar dievīgu dzīvi jāizsaka. Tā žēlstība, kuru Jēzus ir ielicis mūsos. Tātad ar mūsu dzīvi mēs izsakam to Dieva žēlstību, ko viņš ir ielicis mūsos. Mūsu gatavība būs pierādījums par to, ko Dieva žēlstība ir darījusi un dara mūsu sirdīs. Un tagad, kad mēs esam par to izrunājuši, mēs varam pievērsties šai līdzībai. Mateja 24. Nodaļā no 45. Panta lasīsim par kalpu, kurš bija pieķerts savos nedarbos. Un kurā tiek konstatēta viņa gatavība. Lasām no 45. Panta. Kurš tad ir tas uzticamais un saprātīgais kalps, ko kungs iecels par saviem kalpotājiem, izdalītiem barību laikus. Laimīgs tas kalps, kur kungs atnācis atradīs tā darām. Patiesi es jums saku, viņš to iecels pārvaldīt visu savu īpašumu. Bet ļaunais kalps sacīs savā sirdī, mans kungs kavējies nākt, un sāks izsist savus darbiedrus, un ēdīs un dzers ar plītniekiem. Tad šī kalpa kungs nāks tajā dienā, kad tas negaidīs. Un tajā stundā, kad nezinās, un pāršķels viņu pušu un liks viņa daļu ar liekuļiem, tur būs vaimanas un zobu trīcēšana. Daži bībeles pētnieki saka, ka šis pants attiecās uz mācītājiem un vadītājiem. Bet no savas puses gribu teikt, un ļoti pārliecinoši teikt, ka šī rakstu vieta attiecas uz mums visiem. Mēs varam secināt, kāda varbūt bija šī saruna ar kungam ar kalpu. Draugs, man vajadzīga tava palīdzība, jo man jādodas garā ceļā. Un tad viņš kalpam skaidri pateica, kas viņam jādara. Un kā tālāk savu uzticamību kalps pierādīja uzdot to pienākumu apzinīgā veikšanā. Un tad, kad kungs ierodas bez paziņošanas, viņš atrod kalpu uzticīgi veicot savu pienākumu. Lūk, tāda ir šīs līdzības būtība. Un mēs ievērojam, ka pastāv divas iespējas kalpošanā. Šajā līdzībā ir rādīts, ka varbūt cilvēks, kurš dara savu ikdienas pienākumu godprātīgi. Vai arī otrs variants, varbūt cilvēks, kurš pieņem lēmumu, paziņojot, jā, kungs man to teica, bet es to nedarīšu. Un tad viņš dzīvo ar apziņu un arī ar savu rīcību izsaka, ka kungs nenāks drīz. Un viņš būtībā negatavojas viņu gaidīt. Bet te rodas jautājums. Kas šim kalpam izsauca pieņemt lēmumu, tādu lēmumu, kas galu galā viņu apkaunoja? Līdzībā ir dots iemesls, un tas ir ļoti vienkārši šāda izvēlēja. Kalps izdara nepareizu lēmumu tad, kad viņš saka, mans kungs kavējas nākt. Viņš uz ilgu laiku ir aizgājis prom. Viņš nenāks tik drīz, un tieši šīs izpratnes dēļ, ka mans kungs ir bijis un būs prom ilgu laiku, vada viņu pie ļoti sliktas izvēles. Un atkal šeit pieminētās jaunais derības speciālists Mihails Vilkings raksta, ka līdzība par diviem kalpu veidiem patiesi demonstrē to, ka viņš vai viņa ir sagatavota Jēzus nākšanai ar atbilstošu uzvedību. Pienākuma uzticīga pildīšana ir ārējs pierādījums tam, vai cilvēks patiesi pieder vai nepieder Jēzum. Mums katram ir sevi jāpārbauda, vai esam patiesi savā ticībā. Tas atklājas mūsu domās un arī tajā, kā mēs izturamies pret citiem, vai dzīvojam godīgi vai negodīgi, un tad kalps pārliecinās par savu kunga ilgo prombūtni. Kad kalps pārliecinās par savu kunga ilgo prombūtni, atklājās viņa ļaunā sirds. Un tad šī citāta pēdējais teikums. Un tagad pievērsīsim tādu īpašu uzmanību. Viņu galvenokārt motivēja kunga klātbūtne. Tad, kad kungs klāt, kad viņš viss redz, tad viņš darbojas. Ja? Kad tā tika noņemta, viņa ļaunās sirds izraisīja ļaunas darbības. Un tagad atļaujiet man vēlreiz jautāt, cik svarīga mūsu ticības ceļojumā ir vēsts par viņa drīzo nākšanu. Nepārprotiet mani. Tās ir manas ilgas, un tās ir jūsu ilgas. Bet šeit nejautāju, kādas ir manas ilgas. Bet mans jautājums ir, cik svarīgi mūsu uzticībai un garīgumam, ka Kristus nāk drīz. Citiem vārdiem, vai gūsim garīgāku briedumu pārliecinošākā veidā, saprotot, ka viņš nāks nākošajā nedēļā. Ja vai zinātu, ka viņš nāk 2500. gadā. Tātad, vai viņa Nākšanas tuvums maina mūsu nodošanās pakāpi. Kalps līdzībā pieprasīja, ka kunga atnākšanai ir jābūt drīz, jābūt tūlīt. Un jo ja tas nav tūlīt aiz stūra, tad es varu dzīvot, kā man ienāk prātā. Bet ja es zinu, ka tas ir tieši tagad, tad es rīkojos apzinīgi. Bet vai tāds cilvēks ir garīgi pieaudzis? Tāda attieksme pierāda, ka Jēzus nav ienācis manā dzīvē, manā sirdī. Ir tāda mūsdienu līdzība. Nabadzīga dzimene dzīvo tādā pieticīgā būdiņā. Tur ir kā viss vajadzīgs ikdienai. Protams, viss ir tālu no pilnības. Caurvuļu var norūcējuši, durvis noskrāpētas, logi novecojuši. Sienas, tās ir ar pleķiem, saplaisājušas. Kādien vectēvs atnāca saka, ziniet, es krāju naudu. Pilnīgākai mājas atjaunošanai. To varēsim veikt pēc 10 gadiem. Ieliksim jaunu grīdu, sakārtosim sienas, ievilksim jaunas caurules, sakārtosim ārējo pagalmu, un tā būs kā pilnīgi jauna māja. Un tajā vakarā ģimenes svinēs svētkus, par šo jauno ideju pārunāja par savu sapņu māju. Bet pirms vectētiņš aizgāja, viņas sejā iezagās ēna. Kā viņi dzīvos šos 10 gadus? Sarkasmā dēls sacīja, kurš tad pārdzīvo, kā mēs dzīvojam? Sagrausim un uzcelsim un dzīvosim nost. Meita sacīja, mēs varam dzīvot šeit, bet pieliksim visu spēku un enerģiju sapņojot par nākotnes māju. Tēvs savukārt sacīja, es šeit nepielikšu roku. Neko es šeit vairs nelabošu. Caurums nelāpīšu, nesakārtošu durvis, kamēr jumts nesabruks. Es nekam nepieskāršos. Bet mamma klusi sēdēja un klausījās. Beidzot viņa ierunājās. Tā tiešām ir skaista doma dzīvot pilnīgi jaunā mājā. Bet pirms mēs to piedzīvojam, mums ir jādzīvo šajā mājā. Tieši tādā veidā, kā mēs dzīvotu jaunajā mājā. Ja mēs sagraujam māju, mums jāzina, kā to dara. Ja mēs sapņojam par jaunas mājas celšanu, tad tā mums ir jāceļ. Bet ja tikai par to domāsim, tad mēs pazaudēsim tos labumus, kas ir šajā mājā. Ja mēs šeit neko nelabosim, tad piedzīvosim vēl lielāku nesakārtotību. Jo visas šīs nolaistās lietas ienes bēdīgu noskaņojumu. Un tad viņi apdomīgi noslēdz. No šī brīža mums ir jāiedomājas, ka mēs jau tagad dzīvojam jaunajā mājā. Un šajā mājā mums jau tagad jādzīvo tā, kā mēs dzīvotu jaunajā mājā. Pamazām visu sakārtojot, visu salabojot. Vai šodien mums nebūtu jādzīvo tā, kā mēs dzīvot Jēzus pastāvīgā klātbūtnē? Tā kā viņš būtu kopā ar mums katru dienu, katru brīdi. Ka mēs darītu savu darbu, savu pienākumu, ne tā kā cilvēkiem, bet kā Dievam. Ja mēs šodien dzīvotu šādā uzticības līmenī, tad jautājums, kā šī Kristu līdzība attiecinām uz mums šodien. Ja kalps grib dzīvot gatavībā uz kunga atnākšanu, viņam vienkārši jādara tas, ko kungs viņam licis darīt. Bet kā tas attiecas uz mums? Pirmā lieta ir tā, mēs atceramies, ka kādā brīdī kungam bija saruna ar kalpu, kurā viņš pateica, kas viņam ir jādara. Un līdz ar to kungs sniedza aicinājumu viņa dzīvē. Ja mēs piederam Jēzum, ja mēs staigām ar viņu, tad arī šī saruna ienes mūsos tādu pamatu dzīvē. Kungs ir mūs katru aicinājis uz kādu pienākumu. Mēs atrodamies šajā pienākumā. Katrs. Viņš ir sniedzis arī mūsu dzīvē virzību un devis mums izpildām uzdevumu. Līdz ar to šī līdzība saka, ka ja jūs izpildīsiet šo pienākumu ikdienas, jūs dzīvosiet dzīvi, kurā esat gatavi Kristus drīzai nākšanai. Protams, Mateja evaņģēlijā ir dots arī cits līdzības. Tās viss kopā veido kopainu. Bet šo kopainu mēs jau varam gūt no šīs vienas līdzības. Jo pielietojot to, mēs zinām, ko tas nozīmē būt šī draudzes loceklim, draudzes bērnam. Dievs mums dod katram savu uzdevumu. Viņš ir devis uzdevumu strādāt darba vietā, kā strādātu Dievam. Šeit un arī citur uzturēt attiecības vienam ar otru, kādas mēs ilgojamies piedzīvot jaunajā zemē. Ja mēs esam kādas universitātes vai vidusskolas vai pamatskolas studenti vai skolēni, mums jāmācās tā to darīt, lai darītu visu Dievam par godu. Un tā katru dienu, veicot savu pienākumu, mēs jebkurā brīdī esam gatavi viņa atnākšanai. Jo tas ir tas, ko viņš mūs ir aicinājis darīt. Ja tu esi jauns tētis vai māmiņa, ja jums ir bērni, tad jūs noteikti pavadīsiet laiku kopā ar viņiem. Staigājot dabā, spēlējot ar bumbu, ņemot līdz viņus uz dievkalpojumiem. Jūs ar viņiem pavadāt laiku, jūs esat modri, Jēzus gaidītāji. Tātad, ja jūs to darat, jūs esat modri, Jēzus gaidītāji. Šīs līdzības mācība ir vienkārša. Garīgi pieaugušie cilvēki vispirms nav atkarīgi savā motivācijā augt, no nākšanas tuvuma. Bet tie dzīvo līdz nāvei ar apņemšanos pildīt tos pienākumus, kādus kungs tiem ir uzlicis. Lūk, tāds ir šis modrais un gatavais cilvēks – Jēzus drīzajai otrajai atnākšanai. Kādu dienu viņš atnāks? Mēs to nezinām, kurā brīdī un kad. Un viņa vēlēšanās ir, lai viņš tajā brīdī varētu ieraudzīt mūsu darot to, ko viņš ir aicinājis mums darīt ikdienā. Āmen.
Ieliksim punktu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia.
Debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu ļauj mums tā sevi uzrunāt. Mēs Tevi slavējam, kā visa universa radītāju, valdnieku. Mēs Tevi slavējam, kā mūsu mīļo Tēvu. Mēs pateicamies, ka Tu esi visu atdevis mums. Visu to, kas Tev sirdī bija dārgākais. Lai mūs pacelt no šī ļaunuma pilnās pasaules. Bet Kungs palīdz mums to ikdienas apzināties. Apzināties, ka Tu vēlies staigāt ar mums ikdienas. Lai mūsu ticība, mūsu garīgā izaugsme nebūtu tikai jūtu uzplūdi, uzbangojums vienā mirklī un pēc tam tas viss apklust, bet palīdz, lai mēs pastāvīgi esam savā domās, savā dzīvē, savas darbos, savas pienākumos kopā ar Tevi. Tu esi brīnišķīgi palīdzējis mums visiem dāvinot mieru šajā zemē. Tu esi arī nomierinājis tos vējus, kas šeit apkārt, bet Kungs palīdzi. Lai šo miera laiku mēs uzticīgi darītu to, ko Tu mums esi novēlējis darīt, lai mēs darītu savā dzīvē. Un palīdz, lai arī ikdienā mēs meklētu tos cilvēkus, kuri vēlas Tevi atrast, lai mēs būtu kā Tavi darba rīki ar viņiem. Palīdz arī, lai mēs savus ikdienas pienākumus veiktu godīgi un pildītu tos ar apziņu, ka Tu esi mūsu klātbūtnē. Lai mēs augam gan zināšanās, gan augam arī pieredzē. Un kad mūsu grūtie brīži, lai mēs varētu atcerēties to, cik Tu esi spēcīgs, cik Tu esi labs un cik Tu esi žēlsirdīgs Dievs. Palīdz mums apzināties, ka tā ir lielākā dāvana, ko mēs saņemam no Tevis, un lai mēs šo dāvanu satvērtu ik brīdi. Svētī arī katru, kas esam šeit. Mēs īpaši lūdzamies par slimniekiem, kuri ir vienatnē uz slimības gultas. Mēs lūdzamies arī par tiem, kam ilgi šeit ir bijis grūti atnākt. Kungs, vadi viņus atkal šeit. Mēs lūdzamies arī par tiem cilvēkiem, kas ir izteikuši interesi mācīties. Palīdzi, lai šīs mācības būt svētīgs. Un tā svētī mūs visus, gaidot un pasteidzinot to dienu, kura nāks drīz. Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen. Tā ir daži ziņojumi. Es jums